Tervetuloa Builder Talk -podcastiin. Minä olen Sami Kivensalo ja tämänkin jakson sinulle tarjoaa Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö-, energia- ja rakennusalalla. Tänään meillä on aiheena korjausrakentaminen ja siitä mun kanssa studiossa keskustelemassa on Planeran Jani Rintala. Tervetuloa Jani.
Kiitos, kiitos.
Kerrotko tähän alkuun lyhyesti, kuka olet ja miten päädyit alalle?
Joo, se onkin lyhyesti vaikeampi tehdä, mutta tosiaan Jani Rintala on nimi ja toimin Planeralla toimitusjohtajana tällä hetkellä. Ja rakentamisen kanssa mulla on aika pitkä historia, että mulla on isä oli rakentaja ja hän on ollut niin kuin rakennusalan yrittäjä. Ja mä oon ollut tuosta niin kuin ehkä 9-luokasta lähtien kaikki periaatteessa lomat ja vapaa-ajat niin rakennuksilla töissä. Ja jossain vaiheessa yritin tehdä semmoista isänmurhaa ja lähteä opiskelemaan jotain ihan muuta, mutta sitten erilaisten käänteiden jälkeen löysin itteni opiskelemasta rakennuspuolen insinööriksi ja sillä tiellä ollaan. Että kyllä minulla silloinkin oli vielä jotain ajatuksia, että mä jonkun aikaa opiskelen ja sitten haen jonnekin muualle, mutta nyt alkaa olla sen ikäinen, että on myöhäistä vaihtaa enää alaa. Mutta tosiaan on ollut sitten valmistumisen jälkeen, niin mä olin uudispuolella ehkä 8 vuotta ja sitten siinä välissä kävin vähän kehittämässä rakennustarvikemyyntiä. Mä olin Keskolla ja sitten Pukkilalla lyhyen aikaa myöskin. Sitten sen jälkeen vähän aikaa rakennettiin omakotitaloja. Mä olin yrittäjänä muutaman vuoden ja sitten sen jälkeen mä oon ollut oikeastaan tässä korjausrakentamisessa mukana sitten. Mä oon ollut urakointipuolella. Historiasta löytyy Konstia ja sitten Fira. Ja sitten Firalla tein jo pari vuotta enemmän ehkä niin kuin konsulttipuolen hommi, että mä olin hankekehitysjohtajana siellä. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut nyt tässä Planeran liiketoiminnassa 4 vuotta mukana. Tosiaan Planerahan on korjausrakentamisen yritys, että meillä on periaatteessa kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut löytyy oman katon alta. Että meillä on suunnittelua ja sitten meillä on projektijohto, rakennuttaminen, valvonta. Ja sitten yhä enenevässä määrin on nämä energiahankkeet, että meillä on sitten siihenkin osaamista.
Just näin. Eli monipuolinen ja pitkän aikavälin tausta.
Joo.
Tähän toimialaan. Voisi sanoa, että on jotain näkemystä varmaan.
Joo.
Syntynyt.
Kyllä sitä. Ja sitten ehkä toi, silloin ei ehkä niinku osannut arvostaa nuorena, kun työmailla pyöri ja tehtiin tosiaan niinku aika paljon korjaushankkeita oli silloin faijalla työn alla, niin silloin ei ehkä osannut arvostaa muuta kuin palkkaa, mutta että nyt se on tässä niin kuin myöhempänä aikana on tullut tosi hyvin niin kuin se, että on niin kuin niitä käytännön ja kädentaitoja itselläkin, niin ehkä vähän niin kuin pystyy niin kuin miettimään, että onko tämmöinen asia ylipäätään mahdollista tehdä, koska niin kuin ajattelee sen tekemisenkin kautta.
Just näin. Ja on ehkä helpompi johtaa toimintaa, kun ymmärretään sitä ihan käytännön työtä siellä.
Joo.
Työmaalla. Sitä kun ei voi poissulkea tästä yhtälöstä, vaikka
joo.
Ehkä jotkut näin toivoisikin.
Kyllä, joo, se on kyllä. Ihmiset näitä tulee tekemään jatkossakin.
Kyllä. No miten me ollaan eletty rakennusalalla aika mielenkiintoisia aikoja viimeisinä kuukausina, tai voisi sanoa jo yli vuoden ajan, että korot on noussut huimasti, uudisrakentaminen on vähentynyt todella radikaalisti. Miltä tilanne näyttää nyt sitten korjausrakentamisen osalta?
No joo, se oikeastaan niin kuin tätä mielenkiintoista aikaa on oikeastaan enemmänkin, että se korona oli siinä vielä niin kuin tämmöinen preludi tälle kaikelle. Ja siitä vielä selvittiin aika hyvin, että se ehkä niin kuin ainakin itteni yllätti se, että miten niin kuin rakennusala tavallaan pystyi mukautumaan siihen tilanteeseen. Että se meni vielä ihan ok, mutta sitten nyt nämä viime hetken tapahtumat, niin kyllähän ne on laittanut niin kuin tuon uudispuolen aika huonoon jamaan monestakin syystä, että tietenkin se korkojen nousu on ehkä se kaikista merkittävin niistä, mutta sitten taas korjauspuolella, jos miettii niin kuin ihan lukujen valossa, että meidän kansallisvarallisuudesta yli 80% on kiinni rakennetussa ympäristössä ja sitten jos miettii sitä, että minkälainen korjausvelka siellä on tällä hetkellä, että nyt niin kuin nykyvalossa niin me korjataan noin 10 miljardilla vuositasolla. Ja se korjaustarve on noin 14 miljardia, eli joka vuosi niin kuin jää velkaa 4 miljardia. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että sitä velkaa on ehkä vuoden kahden päästä ollaan noin 100 miljardissa, mitä pitäisi korjata. Niin kuin siihen kuuluu kaikki meidän rakennukset, infra, tämmöiset, mutta niin kuin rakennuksissa on kuitenkin se suurin korjausvelka.
Kyllä.
Ja paljon puhutaan siitä, että rakentaminen on tällä hetkellä niin kuin huonossa jamassa, niin se kyllä koskee aika pitkälti vaan uudispuolta. Että kyllä korjauspuolella hankkeita edelleen käynnistetään ihan samaa tahtia. Että tietenkin omassa työssä aika paljon seuraan sitä, että kuinka paljon tulee tarjouspyyntöjä ja muuta, niin ihan samoissa määrissä mennään kuin viime vuonna, 2 vuotta sitten. Eli kyllä niin kuin korjauspuoli vetää tällä hetkellä ihan hyvin. Että ainoa mikä siinä tietenkin on se, että paljon puhutaan siitä, että rakentajia menee konkkaan ja urakoitsijat on vaikeuksissa, niin se vaikuttaa sitten siihen, että miten niin kuin ihmiset uskaltaa lähteä näihin hankkeisiin. Että se on vähän tämmöinen niin kuin osittain tehtykin semmoinen ongelmatilanne tässä korjauspuolella, että ihmiset on niin kuin epävarmoja lähteä hankkeisiin sen takia, että joka paikassa huudetaan siitä, että ollaan ongelmissa.
Niin, luodaanko me lisää ongelmia sillä, että me ikään kuin pidetään niitä haasteita niin kuin korostetusti esillä, tai korostuuko ne haasteiden niin kuin määrä tällaisina aikoina totta kai, mutta että voisiko se olla niin kuin vähän toisenkin tyyppistä se viesti?
Niin, kyllä se mun mielestä on että siinä kaadetaan vettä siihen myllyyn vähän niin kuin turhan takia, että tällä hetkellä korjauspuolella pystyttäisiin ehkä niin kuin jonkun verran sitä kuoppaa nyt täyttämään, mitä sitten tässä muuten tulee, että tokihan se on niin, että ei kaikki uudispuolen tekijät hän ei tule sinne korjauspuolelle, mikä on ehkä ihan hyväkin asia, että että toki se silleen vaikuttaa, mutta että jos miettii näin niin kuin kansantaloudellisesti, niin nyt olisi niin kuin älyttömän hyvä aika korjata, koska en mä usko, että nuo korot tulee koskaan enää tuonne nolla korkoihin laskemaankaan, että nyt pitäisi vaan niin kuin sopeutua ja totuttautua siihen, että rahalla on jonkunlainen hinta. Että
just näin.
Että sekin on vähän ehkä semmoinen, mihin ollaan niinku tuudittauduttu, että niitä on niin pitkään ollut niitä nollakorkoja, niin kaikki on niinku rakentanut se oman liiketoimintansa sen varaan, että rahaa pystyy ottamaan ja sillä ei ole mitään hintaa ja kaikkea pystyy vivuttaa, mutta nyt se on nähty, että se ei ole kauheankaan terveellä pohjalla ollut.
Kyllä. Mikä sun viesti on nyt, sanotaan taloyhtiöille tai ihmisille, ketkä miettii tällä hetkellä sitä vaikka korjausurakan tai jonkun tämmöisen projektin aloittamista nyt, niin, ja sillä kulmalla, että odotetaan vielä. Mitä tässä niin kuin odotetaan? Onko siinä mitään järkeä odottaa?
No mun mielestä ei. Että toki, että jos ei ole mitään kiireellisiä hankkeita, niin ehkä voi sitten miettiä sitä, että katsotaan nyt, mihin tämä vaikka niin kuin Lähi-idän tilanne menee, että voihan sitä odottaa. Mutta sitten jos on niin kuin akuutteja ongelmia, että tulee vesivahinkoja sen takia, että putket on huonossa kunnossa, niin ei missään nimessä kannata odottaa, että nyt on oikeastaan sinänsä ostajan markkinat, että urakoitsijoilla on nyt tilauskannat tällä hetkellä lyhimmillään varmaan niin kuin 2-3 vuoteen, että kyllähän se heillä näkyy tämä empiminen justiin. Mutta ehkä siinä, että sitten jonkunlaista riskien hallintaa ehkä kannattaa miettiä siinä, että niin kuin kannattaa panostaa siihen projektin johtoon, että on niin kuin osaavat hankkeen vetäjät hankkeessa mukana, että sitten pystytään minimoimaan riskejä sitten niin kuin urakkaohjelmien ja maksuerien ja tämmöisten kautta, mutta kyllä se mun viesti on se, että nyt kannattaa kyllä lähteä hankkeita edistämään, että jos on tämmöisiä ajankohtaisia hankkeita, että hyviä tekijöitä on töitä vailla ja siinä mielessä niin kuin kannattaa vaan ryhtyä hanketta edistämään.
Kyllä. Pienentämään korjausvelkaa.
Kyllä.
Jos vähän palataan vielä siihen korjausvelka-asiaan, niin nythän EU on alkanut ja alkaa yhä enemmän vaatia rakennuksilta parempaa energiatehokkuutta. Ja tämä energiatehokkuusasia on ollut paljon tapetilla ja tulee varmasti oleekin sitä jatkossakin. Niin onko tämä susta uhka vai mahdollisuus?
Joo, kyllä se tokihan se on niin kuin jos miettii sitä, että minkälaisena se nyt on ainakin lähtenyt lausuntokierrokselle se direktiivi, niin onhan se niin kuin esimerkiksi omakotitaloasujalle, kellä on ei niin energiatehokas talo, niin kyllähän se kuulostaa siltä, että se pitäisi päivittää nyt sitten vaikka G-luokasta D-luokkaan, niin sehän maksaa rahaa tietenkin, että siinä mielessä se on niin kuin kuulostaa pahalta. Mä en usko, että se tulee siinä mielessä ehkä niin kuin koskemaankaan sillä laajuudella näitä omakotitaloasujia, nämä uudet direktiivit, että enemmän mä uskon, että se koskee julkisia rakennuksia ja sitten kerrostaloja, rivitaloja. Niin tietenkin se on, energia on niin kuin tulevaisuudessa, se on EUlla aika isossa roolissa näissä, kun he miettii niitä tulevia hankkeita, niin se on, uskoisin, että sieltä, tai sieltä on ilmoitettukin jo, että sinne tullaan satsaamaan isoja rahasummia siihen, että niin kuin pystytään tuomaan tukia ja sitten erilaisia vakuuksia, takuita sitten näille energiaremonteille, että kyllä se niin kuin mun näkövinkkelistä se on enemmänkin mahdollisuus niin kuin taloyhtiöille varsinkin, että vaikka nyt on ilmoitettu, että tukia ei nyt ensi vuonna tulla myöntämään, niin se ei kuitenkaan ole niin kuin lopullinen kanta, että kyllä niitä tukia varmasti tulee olemaan ja sitten taloyhtiöiden kannattaa sitten näitä tulevia remontteja miettiä silleen, että niitä, sitä energiatehokkuutta kannattaa ottaa aina mukaan siihen mietintämyssyyn, kun jotain ollaan tekemässä. Että. Ja toki sitten näin niin kuin konsulttipuolella, niin kyllähän se totta kai on mahdollisuus, että nämä energiaremontit tulee niin kuin määrällisesti kasvamaan ihan eri tavalla, niin siinäkin mielessä.
Millainen markkina Suomi on korjausrakentamisen näkökulmasta?
No tämähän on periaatteessa niin kuin, tämä on niin kuin hyvä markkina siinä mielessä, että meillä on sitä velkaa, mutta että se ehkä se, että se velka totta kai kohdistuu koko Suomeen, että täällä on paljon semmoisia muuttotappiokuntia, missä on sitten kerrostaloja, mitkä on korjauskunnossa, mutta sitten välttämättä siellä ei osakkaita niin paljon, että he pystyisivät tekemään niille taloille, kiinteistöille niitä asioita, mitä niille pitäisi tehdä. Että siellä on yleensä julkisivu on huonossa kunnossa, putket vuotaa, vesikatto on huono. Niin näissä pitää ehkä niin kuin tuoda esille niitä, mitä nyt Isännöintiliitto esimerkiksi on puhunut paljon siitä, että pitäisi niin kuin miettiä, että miten niin kuin taloyhtiöitä viedään hallitusti konkurssiin tai niitä niin kuin lopetetaan niitä taloyhtiöitä, niin se on niin kuin yksi asia, mutta että sitten tietenkin kiinteistökannastahan aika iso osa keskittyy tänne Etelä-Suomeen, mihin porukka on koko ajan muuttamassa, niin näiden talojen ylläpito ja kunnossapito on niin kuin äärimmäisen tärkeää, koska kuitenkin tällä hetkellä arvioidaan, että noin 85% siitä rakennuskannasta, mitä Suomessa tulee olemaan vuonna 2050, niin on jo rakennettu. Eli suurin osa meidän tulevaisuuden kodeista on jo olemassa, että niiden kunnossapito ja ylläpito on äärimmäisen tärkeää. Että siinä mielessä niin kuin töitä piisaa tähän 100 miljardin lisäksikin vielä, että jatkossakin niitä pitää ylläpitää.
Just näin. Miten uskot alan kehittyvän? Tuoko teknologia korjausrakentamiseen jotain uutta? Entä muu kehitys, eteenpäin meneminen? Vai onko se niinkö saman toistamista hamaan tappiin asti?
No kyllähän se on ollut. Ja sitten kun katsoo sitä rakennusalan kehitystä, niin sanottua käyrää, vaikka se on aika suora viiva, niin sehän on niin kuin julkisen sektorin kehityksen kanssa aika lailla samanlainen. Että ei ole minkäänlaista niin kuin kehityspiikkiä tapahtunut missään vaiheessa, vaikka kovasti niin kuin puhutaan, että tehdään erilaisia tahtituotantojuttuja ja muuta, mutta että se oikeastaan kaikki aina kulminoituu siihen, että tosi paljon tehdään kuitenkin käsin ja se ihminen vaaditaan sinne työkohteeseen, niin se on varmaan semmoinen, että sitä ei päästä ikinä poistamaan sieltä, että se on, niin kuin, se on hyvä ja huono asia, että niin kuin huono kääntöpuoli siinä on se, että rakennusala kärsii näistä laatuongelmista ja niin kauan kuin ihminen tekee näitä, niin niitä laatuongelmia on, että tehdään niin kuin vahingossa tai tahalleen väärin asioita, mutta sitten on se toinen puoli, millä pystytään myöskin kehittämään, että niin kuin suunnittelupuolella ja sitten niin kuin hankkeiden projektinjohtopuolella niin on paljon asioita, mitä pystytään digitalisoimaan ja mitä pystytään niin kuin tuomaan aikataulutukseen, laadun varmistukseen, laadun seurantaan tuomaan erilaisia asioita, niin nämä varmasti tulee kehittymään. Ja on kehittynyt jo, että teidän yritys yhtenä näistä, että tulee softia, mitkä sitten tavallaan edesauttaa sitä hankkeen läpivientiä.
Just näin. No minkälaisia terveisiä haluat lähettää alalle?
No ehkä yksi asia, mikä tuossa on niin kuin tuohon kehitykseen liittyen, että mun mielestä niin kuin alan pitäisi ottaa vähän itteensä niskasta kiinni ja lähteä tavallaan sitä niin kuin kehityskäyrää viemään niin kuin selkeästi ylöspäin, että kaikki niin kuin tunnistaa sen, että tässä ei niin kuin oikein ei kehitytä ja mennään koko ajan vähän samalla tavalla, niin pitäisi oikeasti ottaa semmoinen niin kuin tuottavuusloikka tässä. Ja mun näkövinkkelistä sitä ei oikein muuten tehdä kuin, että pitäisi alkaa niin kuin enemmän tekemään niin kuin yhdessä. Ja että jos joku keksii jonkun hyvän asian, niin että se tuotaisi niin kuin kaikkien käytettäväksi. Että aika usein yritykset kehittää niin kuin omaa toimintaansa ja sitten se on siellä mustassa laatikossa se kehitysaihio ja silloin se kehittää tämän yrityksen toimintaa, mutta se ei kehitä sitä alaa siinä määrin, kun ehkä sillä olisi mahdollisuus. Ja varsinkin, kun aika usein nämä, mitä nyt tällä hetkellä kehitetään, niin on digitaalisia aihioita, mitä pystyisi aika helposti skaalaamaan sitten koko alalle. Niin tämmöinen meiltä vähän puuttuu ja sitten kun mietitään sitä, että mitä Suomesta voitaisiin viedä, että mikä voisi olla seuraava Nokia, niin kyllähän niin kuin aina on puhuttu, että Suomessa ollaan hyviä rakentajia, täällä on niin kuin laatua hyvää. Siitä voidaan olla monta mieltä, että onko se totta vai ei, mutta se, että tavallaan täällä voitaisiin niin kuin hyvin kehittää asioita, mitä pystyttäisiin sitten myymään ulkomaille ja muualle, että jos ne on tämmöisiä digitaalisia asioita, niin ehkä se on se viesti, että pitäisi alkaa ehkä enemmän katsoa yhdessä tätä rakentamisen kehittämistä, eikä jokainen sitten niin kuin sitä omaa niin kuin toimintaa kehittääkseen.
Kyllä. Miten sä näet tässä vähän tähän liittyen? Missä tavallaan syntyy, mistä elementeistä koostuu jokaisen yrityksen kilpailuetu? Mistä sitä pitäisi lähteä rakentamaan, jos niin kuin näet tällä, että on monia asioita pitäisi ikään kuin jakaa ja tehdä yhteistyössä, mikä varmasti pitää paikkansa, mutta sitten totta kai jokainen miettii sit sitä omaa ruutua ja sitä, että miten me kilpaillaan muita vastaan, miten me pärjätään tässä markkinassa, niin mistä koostuu sun mielestä, mistä elementeistä tuollainen hyvä? Oman kilpailuedun rakentaminen.
No se vähän riippuu, että millä rakentamisen sektorilla on, että jos sä oot rakennusurakoitsija, niin silloin ehkä pitää miettiä sitä niin kuin oman toiminnan tehostamista ja että mitkä on niitä omia erottautumistekijöitä, että esimerkiksi niin kuin laatu kuulostaa ehkä vähän hölmöltä niin kuin sanoa, että laatu on meidän, koska lähtökohtaisesti kaikki uusi rakentaminen pitäisi olla laadukasta, mutta kyllä siinäkin on aika paljon heittoa, että mikä on niin kuin koettu laatu ja mikä on oikea laatu. Että tavallaan niin kuin sillä ehkä niin kuin rakennuspuolella niin mä näkisin just sen, että pitäisi miettiä, että mitkä on niitä oikeasti niitä omia vahvuuksia ja mitä yrityksellä on semmoista, mitä ei välttämättä muilla ole. Mutta sitten tässä niin kuin konsulttipuolella, niin tämäkin vähän on semmoista, että tässä on tosi paljon henkilöityy ihmisiin ja osaajiin, että jos mä niin kuin mietin meidän yritystä, niin meillä on ainakin ajatus se, että me yritetään niin kuin jakaa sitä tietoa ja osaamista mahdollisimman paljon, että tehdään kimpassa ja mietitään toimintamallit silleen, että niin kuin pystytään oppimaan muilta, niin ehkä sitten se, että millä sitten erottaudutaan, niin Se on niin kuin tässä konsulttipuolella ehkä vähän vaikeampi, että sit sieltäkin pitäisi ehkä hakea niitä semmoisia omia vahvuusalueita, mihin sitten panostaa. Mutta tällä hetkellä konsulteilla ehkä on se, että ne pärjää hyvin, kenellä on semmoinen niin kuin ketterä, ehkä vähän niin kuin pienempi organisaatio ja osaamista laaja-alaisesti siellä, niin tavallaan sitten se markkinakin on niin kuin paljon lukratiivisempi myöskin, että on mistä ottaa, että nyt isot konsulttitoimistot on tällä hetkellä vaikeuksissa just sen takia, että on niin kuin esimerkiksi keskitytty tosi paljon siihen uudispuoleen, niin sitten kun uudisrakentaminen loppuu, niin loppuu konsulteilta hommatkin myös, niin se on ehkä se, että meillä on niin kuin se hyvä puoli, että me ei oikeastaan tehdä uudispuolella mitään muuta kuin rakennustyön tarkkailu, mikä on sitten sitä niin kuin ulkopuolista laadun tarkkailua ja ei edes valvontaa oikeastaan, niin se on ainoa, mitä me tehdään sillä puolella. Että meillä on kaikki täällä korjauspuolella, koska me tiedetään, että se korjausrakentaminen ei lopu tässä ihan ainakaan Planeran toiminta-aikana, että sitä on niin paljon tässä ja koko ajan tulee lisää.
Just näin. No mites tähän loppuun ottaa tämmöisen kristallipallokysymyksen, että nyt saat vapaasti maalata sun oman näkökulman mukaan, että mitä seuraavien 2-3 vuoden aikana tulee Suomen markkinassa tapahtumaan?
Joo, se on hyvä kysymys. Nythän se, mitä mä niin kuin luulen, että tulee tapahtua tässä, että nyt kun tuo uudispuoli on hiljentynyt, niin tässä rakennetaan nyt saatavuusongelma, että siinä vaiheessa kun uudispuoli lähtee taas kasvamaan, niin tavarantoimittajat kuitenkin tällä hetkellä laittaa tuotantoa pikkuhiljaa pienemmälle, ja koska kukaan ei varmaan lähde tekemään varastoon nyt tavaraa, vaan että sitten odotetaan, että markkina piristyy, niin sitten aletaan taas laittaa tuotantoa käyntiin, mikä tekee sitten, että materiaaleissa on pullonkaula. No sitten toinen, mikä tulee sitten vastaan, on se, että toivottavasti jossain vaiheessa toi Ukrainan sota loppuu. Siellä alkaa massiivinen jälleenrakennus, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on ihan älytön materiaalipula myöskin. Varsinkin kun tiedetään, että Ukrainassa on tehty tosi paljon Euroopassa käytetystä teräksestä esimerkiksi, niin siellä on tehtaat tuhottu, niin jostain pitää saada se teräkset sinne, betonia ja kaikkea muuta tarviketta, niin tässä tulee olemaan jonkunlainen materiaalipula jonkun aika jänteen verran, että se riippuu, että miten sitä pystytään korjaamaan. Et mä tiedän, että EU:ssa on aika paljon jo investoitu rahaa siihen, että aletaan rakentamaan, niin meidän täytyy jollain tavalla varmistaa se, että meillä Suomessa riittää materiaaleja ja työntekijöitä, että täältä varmasti Suomea tällä hetkellä rakennetaan ja korjataan aika pitkälti ulkomaalaisten työntekijöiden voimin, niin täytyy jollain varmistaa, että ne ei karkaa nyt sitten sinne Ukrainaan seuraavaksi, koska silloin meillä on työntekijäpulaa. Mutta että se, että mitä niin kuin toivoisi, niin olisi ehkä se, että Suomessakin on, onkohan meillä 100 000 ihmistä tällä hetkellä työttömänä, ketkä olisi työkykyisiä, niin ehkä, että näitä ihmisiä sitten saataisiin houkuteltua vaikka tähän rakentamisen pariin sitten, kun tämä tästä piristyy, niin se voisi olla yksi, mutta että ehkä niin kuin se, tässä on nyt sen verran sitä rakentamista nähnyt tässä vuosien varrella ja muutamia taantumia ja yhden kunnon lamaankin, niin että jossain vaiheessa taas helpottaa, että se mitä toivoisi olisi se, että näitä kuitenkin aika moni näistä kuopista, mitä tässä on nähty, niin on jollain tavalla ennustettavissa. Mm. Meidän pitäisi löytää keinoja, millä sitten tavallaan niitä kuoppia, niitähän ei täysin voi estää, mutta että sitä kuopan syvyyttä ainakin pystyisi jollain tavalla niin kuin etukäteen täyttämään jo, että tämä suhdannevaihtelu ei olisi näin suurta.
Kyllä. Joo, tämä onkin hyvä pointti ja iso kysymys, että kyetäänkö me siihen, että tuntuu, että se niin kuin elämän vauhti on tänä päivänä vaan yhä kiivaampi ja katsontakanta on yhä lyhyempi ja kaikki on niin kuin tässä heti ja nyt ja tavallaan pitkäjänteisyyttä on yhä vähemmän kaikessa tekemisessä myös niin kuin poliittisella kentällä. Mutta
kyllä.
Ihan mielenkiintoinen jo näkökulma tämä, niin kuin, että luodaanko tällä hetkellä isoa tulppaa erityisesti myös se materiaali virtojen osalta. Ja niin kuin eilen viimeksi oli Hesarissa uutinen, että onko niin kuin hiekka myös on niin kuin kortilla yhä useammin. Ja varmasti näin niin kuin esimerkiksi Ukrainan tilanne ja muu, niin jossain kohtaa, se et koska, mutta jossain kohtaa ruvetaan uudelleen rakentamaan sielläkin isosti. Ja kyllä nämä kaikki ilmiöt, mitä tässä on viime aikoina ollut päällä, isoja globaaleja niin kuin tapahtumia ja muutoksia, niin vaan niin kuin ruokkii sitä oletettavaa materiaalipulaa, että voisi ainakin sen todeta, että mielenkiintoiset ajat tulee jatkumaan, kävi miten kävi. Niin.
Joo, näin se on. Kyllä tässä niin kuin seuraavat pari vuotta vielä varmasti koko ajan ollaan korva kiinni rautatiekiskossa ja kuunnellaan, mitä tulee seuraavaksi.
Just näin. Ei mitään, hei, loistavia näkökulmia ja hyvää tilanne päivitystä vähän korjausrakentamisen bisneksen ytimestä. Kiitos paljon, Jani, ei muuta kuin tsemppiä loppuvuoteen.
Jes, kiitos samoin teille.
Kiitos.